Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, виходить в ефір програма «Денна катехеза». Мене звати Максим Приступа, я радий вітати сьогоднішнього катехита. Це отець Віталій Козак, настоятель Національного санктуарію Матері Божої Згори Кармель, що у Бердичеві. Слава Ісусу Христу, отче Віталію.
Навіки слава.
Отже, ми далі слухаємо катехези, присвячені святій Терезі від дитяти Ісус. І сьогодні ми почуємо про те, як Тереза відвідувала Рим, ну і про її зустріч з папою римським, про її враження. Будь ласка.
Ну, враження – це добре сказано, так. Головне пам'ятати, да, ціль її подорожі взагалі до Риму. Це молода дівчина, 14 років, яка хоче вступити в монастир, і вся надія її цієї поїздки до Риму було те, що вона зможе зі святішим отцем зустрітися і передати йому це своє прохання, щоб він дав дозвіл. І тому всі її прагнення, всі її очікування були саме на те, що папа захоче з нею поспілкуватися. Подивимося, як це все насправді вийшло, чи її мрія збулася, чи її мрія не збулася. Тереза пише так. В неділю 20 листопада ми вдяглися згідно з церемоніалом Ватикану. Тобто в чорне, з мережевим покрівцем на голові, прикрасилися широким медальйоном зі Львом 13 та блакитно-білій стрічці і увійшли до Ватикану, до каплиці Верховного пастиря. О 8:00 ми були дуже зворушені, коли побачили, як він входить служити святу месу. Спочатку він благословив численних паломників, зібраних навколо нього, потім приступив сходами до святого вівтаря і показав нам свою побожністю гідного вікарія Ісуса, що справді є святішим отцем. І тут би я затримався на секунду, тому що на самому початку і роздумів про її зустріч в Ватикані зі Святішим Отцем, вона піднімає таку дуже болючу для мене тематику. Тому що каже, що ми вдяглися, да, згідно з церемоніалом. Да, і відповідає, як? Да, в чорне, з мережевим покрівцем на голові. Зараз літо, слава Богу, я кажу, що вже закінчується. Тому що мені здається, що в нас є з цим проблема, як ми приходимо і вдягнуті на святу службу Божу. Я з багатьма людьми на протязі багатьох років, ще тоді, коли працював в Києві, зараз, коли є в Бердичеві, я з багатьма людьми вияснюю відносини регулярно кожної неділі про те, як приходиться вдягнутим на святу службу Божу. Тому що мені здається, дуже часто в нас немає поняття, куди йдемо, з ким маємо зустрітися і що насправді відбувається. І мені завжди кажуть, що я дуже немилосердний, що треба проявити до людей милосердя, треба проявити до людей любов, треба зрозуміти, що жарко. А я завжди відповідаю, кажу, дивіться, кажу, на вас вдягнута максимально це штани і там футболка. Коли жарко, каже, вона мені, дивіться, є так, футболка, зверху йде ряса, яка складається з трьох слоїв матеріалу. Зверху йде ще альба, тобто цей білий матеріал, який вдягає священник, і зверху ще орнат. І кажу, дивіться, скільки слоїв матеріалу, і коли служба закінчується, то міністранти завжди є свідками це у всіх священників, не тільки у мене, що тебе можна викручувати просто. А коли на протязі дня маєш декілька служб Божих, то це тебе треба викручувати декілька разів на день. І кажу ще, ну, ми ще, кажу, більш милосердні. Каже, якби хтось захотів потрапити на службу Божу зі Святішим Отцем, там би в них, тобто, таким просто милосердним не був би. І ніколи би не впустив. Тому що, знаєте, є така річ, да, яка називається, назвемо його так образно, дрес-кодом. Так, що відповідно до місця, в якому людина йде, в відповідний спосіб вона також і вдягається. Це надзвичайно важливо є, тому що коли хтось з нас іде на якусь зустріч з якимось високопосадовцем, я собі не уявляю, щоб було щоб ми вдягалися так, як дуже часто йдемо до храму, тому що знаємо, що хочемо собі спілкуватися, знаємо, що хочемо щось з цією людиною вирішити, хочемо, щоб ця людина чомусь нам допомогла. І десь ми завжди в себе в голові пам'ятаємо, що зустрічається нас по тому, як ми вдягнуті, а вже з нами прощається по тому, що в нас є в голові. І не від, ну, і це нікуди не дівається. І тому Тереса це підкреслює також, да, що вона прийшла на службу, саме вдягнута в такий спосіб, в спосіб достойний, в спосіб такий, який виражає свою повагу як до Господа, до якого приходить, так само до тих людей, які моляться разом з нею чи разом з ними. Тому хотів би, да, щоб ми якби також захотіли звернути увагу на себе, на своїх дітей, на своїх внуків, на своїх зятей. Да, бо найчастіше я в цьому році сварюся з чоловіками. Якось в минулих роках в мене були більш проблеми з жінками в питаннях вдягання, а в цьому році якось в мене реально проблеми з чоловіками. Не, бо тому що я не хочу пускати в шортах на службу Божу. Да. І дехто каже, що ми будемо дзвонити до єпископа. Кажу, дуже добре, кажу, що я можу дати номер телефону і скажете, що такий поганий настоятель, що не хоче впускати в шортах, бо відразу після служби можна піти на річку собі позагорати, до нашого дому передягатися. Правда? Тобто служба як такий момент, такий перехідний, скажімо, да? Або такий пункт обов'язковий на протязі дня, але не настільки він важливий, щоб до нього в якийсь спосіб також готуватися. Я не раз згадував, і може також сьогодні в перспективі згадаю, коли я був малий, і коли бабця в мене, то вона завжди була інша одежа на службу Божу в неділю, ніж будь-куди ти не ходив на протязі дня, на протязі тижня. Да, завжди була біла сорочка, завжди виглажені штани, завжди чорні туфлі, дуже гарно начищені. І тому що найраніше, на протязі тижня, коли ми наші родині вдягалися, то тоді, коли йшли в неділю на службу Божу, і бабця завжди казала, що треба бути достойним при зустрічі з Господом. Треба бути, ну, і між іншим, да, це така повага проявляється в тому, що одежа є чиста, одежа є випрасована, і одежа є гідна і достойна. Тому насправді заохочують ці, хто мене зараз слухають, таке старше покоління, то дуже добре розуміють, про що я говорю. Але коли говоримо про молодше покоління, про таке покоління мого віку навіть, то бачимо, що до кінця цього розуміння немає. Для того, якби в контексті Тереси, якраз би хотів би на це звернути увагу. Тереса пише далі так: «Серце моє билося дуже сильно, а молитви були дуже палкі, коли Ісус сходив через руки свого верховного священника. Однак я була сповнена довіри. Євангеліє того дня містило ці захоплюючі слова: "Не бійся, мале стадо, адже Отцю моєму сподобалося дати вам царство". Я не боялася, я сподівалася, що царство Кармелю невдовзі належатиме мені. Не думала тоді про інші слова Ісуса: "Готую вам царство, як мій Отець його приготував мені". Тобто, зберігаю для вас хрести і випробування, і таким чином станете гідні обійняти царство, якого так прагнете. Оскільки було необхідно, щоб Христос страждав і так увійшов до своєї слави, то якщо ви прагнете зайняти місце при його боці, випийте чашу, яку пив він сам. Ту чашу подав мені Святіший Отець, і мої сльози змішалися з гірким напоєм, який мені був даний. Після подячної меси, відправленої після меси його святості, почалася аудієнція. Перед тим, як перейдемо до аудієнції, хотів би звернути увагу на цей фрагмент, що Тереса, вже коли пройшло десь 10 років після тієї служби Божої, яку відправляв Святіший Отець, вона згадує слова, які вона чула під час Святої Служби Божої. Згадує Євангеліє, яке було читане, і згадує те, про що вона в цьому моменті роздумувала. Це показує, наскільки вона переживала все те, що відбувається на Святій Службі Божій. Це не перший раз, коли ми дивимося на Тересу і підхід її до літургії, до служби Божої, Але якраз в цьому контексті, да, зустрічі з папою, що Слово Боже, да, вона приходить на службу, бо хоче почути, що їй говорить Господь. І тільки що ми читали, дає інтерпретацію, яку вона цьому всьому надає тим словам, які чує. Вона розуміє, що слова, які читаються під час служби Божої, читаються не для когось там, а читаються для неї. Да, що Слово Боже є живе і діяльне саме в її житті. Що Господь через це Слово на кожен день хоче торкатися саме її серця, хоче щось змінювати в її житті, хоче надавати сенсу її життю і хоче через конкретне слово щось показати. Одне також з питань, з якими, ну, я зустрічаюся на кожен день. Раз я був на таких реколекціях, і священник, який проводив реколекції, каже, ну, прочиталося читання, заспівався псалом, прочиталося Євангелія, і він приходить проголошувати там Слово Боже і каже, а скажіть, про що було перше читання? І там так тяжко з цим всім. Ну, і в кінцевому результаті люди кажуть, що там не зрозуміли, бо там хтось погано читав, було невиразно сказано і так далі. А він каже, а про що була Євангелія? Тут та сама ситуація, і така реакція людей, така, ну, досить незрозуміла. Тут так само, священник погано читав, незрозуміли. І він питає, а хто з вас гарно читає? То там підносить одна жіночка руку. Він каже, ну, прочитайте читання. Прочитала вона читання, питає людей, скажіть, ви зрозуміли, про що було? Все буде так. Каже, ну, давайте, розкажіть мені, що там було на цьому читанні. Поговорили, зрозуміли, дуже добре. Каже, зараз хай хтось прочитає Євангелія. Там ще одна жіночка прочитала цей самий фрагмент з Євангелія і каже, зараз зрозуміли, про що йшло Євангелія. Каже, так, каже, давайте зараз тепер з вами поговоримо. І пізніше, коли вони так поговорили про читання, про Євангеліє, він каже, дивіться, каже, от для цього ми приходимо, да, на службу Божу, щоб почути, що Господь сьогодні хоче нам сказати. Каже, не просто так читаються читання, не просто так читається Євангелія. Чому? Тому що ми запрошуємо Господа, щоб промовив до нас сьогодні в нашій реальності. І те, що він хоче сказати, наприклад, зараз, да, ми читаємо книгу суддів, мені здається, що надзвичайно актуальна в тій реальності, в якій ми живемо сьогодні. І шкода б на, ну, не звернути увагу, наскільки важливі слова, які проникають, які, ну, відкривають на певні речі очі і дають розуміння всьому тому, що відбувається зараз, і дають відповіді на питання, чому це відбувається. До того надзвичайно важливо, да, щоб хотіти прийти і послухати. І, ну, взагалі, знаєте, ідеально це ще найкраще, це вдома почитати Слово Боже, вдома пороздумувати, що це Слово мені говорить, і прийти на службу, послухати ще там, послухати проповідь, подивитися, да, що Господь через священника під час проповіді мені також хоче сказати в тому, як він інтерпретує Слово Боже, яке маємо на кожен день. І якщо, да, ми з цим Словом Божим співпрацюємо, тоді воно впливає на наше життя. Якщо ми з ним не співпрацюємо, зі Словом Божим, тоді воно просто йде десь туди, хто хоче з ним співпрацювати. Для того ми часто кажемо, що в житті нічого не змінюється, там, і молимося, там, і постимо, і милостині робимо, і невідомо, ще якими іншими речами займаємося, а в житті нічого не змінюється. Ну, по одній простій причині, я на це відповідаю так, да, тому що в нас немає живого контакту зі Словом. Ми всі класні люди, непогані християни, все класно, але дуже часто все робимо по-своєму, а не так, якби це хотів Господь, щоб ми робили. Да. Всьому надаємо якусь свою інтерпретацію, а не шукаємо відповіді в Слові Божому. Тому я ж кажу, це такий мінімальну річ, яку можемо робити, співпрацювати зі Словом Божим, це принаймні читати читання і Євангелія на кожен день. Якщо хтось більше, да, ну, хоче, то це було б добре, щоб були такі прагнення, то це нормально, що віруюча людина читає Слово Боже, живе тим Словом, яке дає нам Господь, і над ним роздумує, впроваджує його в своє життя. І тоді наступає ця певна переміна, да, певні зміни всередині самого себе, всередині свого серця. Так само навколо тих людей, які нас оточують. Ідемо далі по тексту. Так. Після подячної меси, відправленої після святої меси, після меси його святості, почалася аудієнція. Лев 13 сидів у великому кріслі. Був одягнений, звичайно, в білу сутану, таку ж саму пелерину, а на голові мав тільки маленький пілеолус, так вона називає Тереса. Навколо нього були кардинали, архієпископи і єпископи, але я бачила їх тільки взагалі, адже моя увага була прикута до Святішого Отця. Ми проходили перед ним усі разом. Кожен паломник своєю чергою ставав навколішки, цілував ступу і руку Льву XIII. Отримував його благословення, і два папські гвардійці доторкалися до нього згідно з церемоніалом, даючи йому в такий спосіб знак, що підвівся. Паломник, я так погано висловлюю свою думку, що можна подумати, ніби йдеться про папу. Перш ніж увійти до папських апартаментів, я була налаштована на розмову. Дуже рішуче. Але побачивши праворуч від Святішого Отця, отця Реверуні, відчула, що моя відвага слабшає. Майже тієї самої миті нам переказали від нього, що він забороняє звертатися до Льва XIII, оскільки аудієнція занадто розтягується. Я подивилася на Любу Селіну, щоб дізнатися, що вона про це думає. «Кажи», – сказала вона. За хвилю я була біля ніг Святішого Отця. Що, може, зробимо тут таку перерву, дивлячись на цей текст, який ми прочитали. Це така, ну, досить класична процедура, коли хтось зустрічається зі Святішим Отцем на аудієнції, то, як це казали 100 років тому, 150 років тому навіть для Тереси, то так само і це говориться до сьогоднішнього дня, що краще з папою не спілкуватися для того, що церемонія завжди затягується. Насправді церемонія завжди затягується, тому що кожна людина хоче щось сказати і хоче щось почути в відповідь. І для того планується, що церемонія, не знаю, буде відбуватися 2 години або зустріч там з паломниками, то переважно вона триває 3-4 години. І всі навколо зляться, тому що у Святішого Отця вже є інші там речі, якими має займатися, речі, які має робити, а паломники ніколи його не відпускають. Так було, бачите, і за Лева XIII, так було і за, це точно знаю, за Іоанна Павла ІІ, і так було за Бенедикта XVI. Думаю, за Папу Франциска нічого, певні речі не змінилося. Тому що ці самі люди насправді роблять багато тисяч кілометрів, є можливість щось папи спитати, і є можливість, може, задати йому якісь питання. Мені здається, що я на минулій чи позаминулій катехезі про це згадував, коли в мене була зустріч з папою Бенедиктом XVI. І нам також казали, поздоровайтеся, скажете звідки, і попросите про благословіння. А в кінцевому результаті воно вийшло трохи довше, бо коли хтось підходив, наприклад, я підійшов, це був 2006 рік, і це був 2005-му, папа Бенедикт XVI став Святішим Отцем. І він спитає мене, ти звідки? Я кажу, з України. Ну і пізніше почалося там декілька речей про Україну, що я тут роблю і так далі. І такої із зустрічі, яка, скажем, мала б тривати 10 секунд, ну то воно виходило середньо 2 хвилини. Як нас було там чоловіка, не знаю, з 50, і хай з кожним середньо по 1-1,5 хвилини, то автоматично воно затягується. Бо зустріч зі Святішим Отцем це не є така річ щоденна для всіх нас, і тому завжди хочеться насолодитися тим моментом, коли перебуваєш з ним. Хоч це насправді триває дуже короткий час, але ти хочеш цей час короткий, який є, використати максимально, тому що знаєш, що це може бути єдина твоя зустріч зі Святішим Отцем на протязі цілого твого життя. І Тереса Свята, да, от вона також, ну, вона йшла з конкретним прагненням, але певний страх, да, коли вона почула, що аудієнція затягується, що може, не треба нічого говорити, то в неї всередині з'явилося таке, я не знаю, яке це відчуття, як його назвати, що може вже все-таки нічого не буду говорити. І добре біля себе мати таку сестру, яку мала вона, да, яка каже, і каже, не дивлячись на що, каже, взагалі дуже добре мати в житті біля себе таку людину, принаймні одну, яка тебе в відповідному моменті зможе попихнути, сказати, слухай, не переживай, не бійся, все добре. За те, що скажеш, там нічого тобі не буде. Да? Тобто людина, яка вміє підбадьорити, людина, яка вміє заохотити, людина, яка вміє підтримати і так далі, яка скаже, що слухай, нічого страшного, людський фактор, нічого такого не відбудеться. Каже Тереса далі, пише так. Коли поцілувала його туфлю, він подав мені руку, але замість того, щоб її поцілувати, я склала руки і, підносячи до нього повні сліз очі, вигукнула: «Святіший Отче, прошу вас про велику милість». Мій Святіший Отець нахилив до мене голову, так що наші обличчя майже торкалися. І я побачила, що його чорні, глибокі очі уважно дивляться на мене, проникаючи, здається, аж до глибини моєї душі. «Святіший Отче», – сказала я, – «ради вшанування вашого ювілею дозвольте мені вступити до Кармелю у віці 15 років». Напевно, мій голос тремтів від зворушення, тому, звертаючись до отця Реверонія, який дивився на мене з подивом і незадоволенням, Святіший Отець сказав: «Не дуже добре розумію. Якби Господь дозволив, отець Реверонію дуже легко отримав би те, чого я прагнула, але він хотів мені дати хрест, а не втішення. Святіший Отець», – відповів генеральний вікарій, – «це дитина, яка прагне вступити до Кармелю у віці 15 років, але настоятелі саме розглядають цю справу. Що ж, дитя моє», – продовжив Святіший Отець, «дивлячись на мене з добротою, роби так, як скажуть настоятелі». Тоді, спираючи руки на мої коліна, на його коліна, я зібрала рештки сил і сказала жалісним голосом: «О, Святіший Отче, якби ви сказали так, усі б погодилися». Він подивився на мене уважно і промовив ці слова, наголошуючи кожен склад: що ж, вступиш, якщо Господь цього хоче». У його інтонації було щось таке проникливе і переконливе, що, здається, ще й зараз його чую. Оскільки доброта Святішого Отця додала мені відваги, я хотіла й далі говорити, але двоє гвардійців папської гвардії ввічливо доторкнулися до мене, щоб я встала. Бачачи, що цього недостатньо, вони схопили мене під руки, і отець Реверонь допоміг їм віднести мене, адже я весь час стояла навколішках зі складеними руками, спертими на коліна Льва XIII. І справді, силою відірвали мене від його ніг. У той момент, коли мене так підносили, святий отець приклав свою руку до моїх уст, потім підніс її, щоб благословити мене. І тоді очі мої наповнилися сльозами, і отець Реверонь міг споглядати не менше діамантів, ніж у бої. Двоє гвардійців Павської гвардії, так би мовити, віднесли мене аж до дверей, і там третій гвардієць вручив мені медаль Льва XIII. Ціліна, яка йшла за мною, була свідком сцени, яка щойно відбулася, і була зворушена майже так само, як я, але спромоглася попросити у Святішого Отця благословення для Кармелю. Тут можемо також зробити таку перерву, да, для того, що цей текст, який ми тільки що читали, він має в собі дуже багато таких емоцій, дуже багато пережиттів і також дуже багато відповідей. І одна з таких, ну, речей, на яку я звертаю, коли читаю цей фрагмент, коли тлумачить для Святішого Отця, що вона в нього просить, і він відповідає, що так, звісно, якщо на це є воля настоятелів. Це дуже важлива річ, тому що папа підкреслює, що послуг в церкві – це річ такою фундаментальною, що без послугу в церкві немає нічого. Да? Що людина, яка слухає тих, хто нею керує, в цей самий спосіб також слухає Господа. Що в кожного можуть бути там свої прагнення, свої бажання, свої очікування від певних речей, або там від певних подій, або від чогось, що має там відбутися, маючи свої плани, але в той самий час треба довіритися волі настоятелів. Хоча часами це не є дуже просто і легко, і часами твоєму наше життя виглядає зовсім по-іншому, як ти собі планував чи хотів. Да? Я дивлюся на моїх 23 роки нашого життя, і там 90% речей, які я там планував, які відбувалися, то не мають нічого з собою спільного, тому що є певні бачення, є певні очікування, є певні прагнення, але Господь діє в житті трохи по-іншому, ніж людина прагне і очікує. І, може, так і декілька речей, яких, наприклад, про себе. Одна річ, коли я прийшов в орден, я собі зрозумів, ще перед тим, як прийшов, готувався вступити в орден, я зрозумів одну річ, що приходячи, віддаю мою волю в руки моїх настоятелів. І що з того моменту, як я вступив в орден, то рішення за мене відносно моєї щоденності приймають інші. Від того, де буду, чим буду займатися, чим не буду займатися, яку не буду нести відповідальність, яку мені відповідальність не дадуть, і так далі. Як буде виглядати моє там щоденне життя, починаючи там від постулату, новіціату, закінчуючи навчанням, чи вже пізніше, що ті люди, які стоять на тому місці і відповідають за мою формацію, вони краще знають, як вона має виглядати. І коли я йшов до постулату, казали, що постулат буде тривати 2 роки. Я казав, боженько, чому так багато? Навіщо мені аж 2 роки? І в кінцевому результаті тривав трохи менше, ніж 2 роки. Да? Пізніше був новіціат, і філософія була, і пізніше такий в мене був такий болючий момент, коли я собі ще раз мусив усвідомити, чи я хочу виконувати свою волю, і хочу, щоб все було по-моєму, чи хочу, щоб було так, як цього хоче Господь. Коли я закінчив філософію, це був 2004 рік, і мені кажуть, що слухай, ти поїдеш в Україну на душпастерську практику. Я кажу, яку душпастерську практику? Кажу, мої брати йдуть навчатися теології і в Краків, а я для чого маю їхати? І мені Наталі кажуть, що Господь знає краще, для чого тобі треба їхати, і треба захотіти прийняти його волю. Я кажу, я вже собі напланував такі певні речі, що там буду з моїми однокурсниками, з якими був новіціаті, і все так буде. Ми будемо разом на протязі цілого навчання. А мені Наталі каже, що слухай, Господь з кожним будує відносини індивідуально, і для кожного має своє бачення відносно покликання, відносно праці, яку має виконувати, і нічого страшного в цьому немає, а навіть це послужить для твого добра, як поїдеш на практику душпастерську в Україну. Бо для того, що не треба також відвикати від рідної батьківщини, бо якщо багато років будеш за кордоном, то попросту забудеш, відвикнеш, буде тобі тяжко пізніше прийняти таку реальність, яка є в Україні, і так далі. Я кажу, добре, і таким серце, яке скрипіло, я приїхав в Україну, мене дали в Київ, почалася помаранчева революція, дуже добре це пам'ятаю, і коли вона почалася, я в цьому часі був в Києві, я казав Господу, що Господи, дякую тобі, що я в цьому часі можу бути тут, а не в Польщі, тому що по-іншому переживав би. Більше, коли закінчувався цей рік практики, коли мав, це був десь червень місяць, коли треба було з жовтня починати навчальний рік, до мене дзвонить мій вищий настоятель і каже, слухай, так мені здається, що Господь хоче, щоб ти навчався теологію не в Кракові, а в Римі. І Знаєте, і тоді я собі прозрів, ну і побачив, що ну, Господь дивиться ну, з іншої перспективи, ніж дивлюся я. Що я так хотів боротися за Краків, а Господь мені пропонує Рим. І пізніше, вже коли пройшло багато років, вже коли закінчив навчання, я ділився з моїм вищим настоятелем. Кажу, бачите, кажу, був би в тому моменті не слухняний, може б ніколи в житті б не було Риму, ніколи б не було досвіду життя в спільноті, де брати більше ніж 30 країн світу. Ніколи б не навчався в університеті, де є люди більше ніж 80 країн світу навчаються. Ніколи б не мав би. І з того моменту, да, от з 2005 року, я усвідомлюю одну річ, що ти собі плануєш, ти собі хочеш, але настоятелі і Господь через настоятелів твої тобою керує. Я пам'ятаю, як я 12 років працював в Києві, з 8 по 20 рік, і мені кажуть, що слухай, треба переїжджати в Бердичів. А я так собі в голові думаю, ну, в принципі, я куча роботи доброї роблю в Києві. Було б непогано, якби я залишився. Ну, куча аргументів десь в мене в голові, вони були, для чого краще залишитися. Але одну річ знаю, да, що Господь, якщо каже, треба змінити локацію, треба змінити спільноту, треба змінити парафію, людей, які тебе оточують, обов'язки, які виконуєш, то Господь через це хоче зробити щось доброго. Господь знає, для чого робить певні рухи в твоєму житті, і для чого дає тобі певних нових людей, яких ти не знаєш, з якими треба заново будувати відносини, з якими, ну, кожен з нас знає, да? Як воно є, коли ти з людьми, яких знаєш на кожен день, а пізніше, коли змінюються обставини і навколо тебе люди, яких ти не сильно знаєш. Але це такий ж новий досвід і так далі. І це є нормально. Але важливі да, слова святішого отця. Це важливо, да, що настоятелі як вирішують, так воно має бути. Да, треба приймати як є, бо Господь через послуг хоче робити в житті кожного з нас великі речі. Звісно, кожен з нас, дорослі, особливо люди, да, які мене слухають, кожен з нас самий розумний, самий досвідчений, все знає найкраще. І це нормально, я з цим не розперечаюся, але завжди є Господь. І якщо з певними речами ми там всередині себе не можемо справитися, до цього треба йти, ну, хто не має вищих настоятелів над собою, наприклад, таке, як маю я, то треба йти на особисту молитву і конфронтувати з Господом. Казати, що, Господи, я в певних речах бачу, такі маю таке бачення. З певні речі, хоч здається, що мать виглядати так, а що ти на цю тему думаєш? І Господь, як найвищий наш настоятель кожного з нас, він завжди дасть відповідь. Ще декілька слів, коли закінчимо цей абзац, бо він такий, ну, є важливий. Селіна, яка йшла за мною, була свідком сцени, яка щойно відбулася, і була зворушена майже так само, як я, але спромоглася попросити у святішого отця благословення для Кармелю. Отець Ревероні з незадоволенням у голосі відповів: Кармель уже отримав благословення. Добрий святіший отець лагідно продовжив: о так, вже отримав благословення. Тато підходив до ніг Льва 13-го перед нами з чоловіками. Отець Ревероні був з ним дуже ласкавий і представив його як батька двох кармеліток. Верховний пастир на знак особливої приязні поклав руку на достойну голову мого люблячого короля, ніби відзначаючи його в такий спосіб таємничою печаттю від імені того, чиїм є дійсним представником. Ох, тепер, коли цей батько чотирьох кармеліток у небі, на його чолі спочиває вже не рука папи, пророчо заповідаючи йому мучеництво, то рука нареченого дів, царя слави, лежить на сяючому чолі його вірного слуги. І ніколи вже ця славна рука не припинить спочивати на чолі, яка оточила славою. І так ціла родина, да, тобто батько, дві дочки, побували в Римі, зустрілися зі святішим отцем, пережили неймовірні емоції, досвідчили чогось такого, чого не досвідчать на кожен день, І це, як бачимо, це дуже вплинуло пізніше, будемо також про це говорити на наступних катехезах, то також на життя Терези як такої. Я, якщо можу, да, заохочую, в кого є така можливість, хоч раз в житті, насправді, досвідчити цієї зустрічі зі Святішим Отцем. Да, і хто б не був би, да, Святішим Отцем, зараз маємо Папу Франциска, після нього буде хтось інший, да, перед ним були інші папи. Бо це показує для мене особисто цю таку єдність, да, що ми є церква вселенська, що Святіший Отець є для всіх, і що насправді він турбується, навіть якщо нам здається, що часто воно є не так. Ну, на жаль, ми зараз зустрічаємося з такою, ну, пропагандою, я думаю, так це найкраще назвати, коли говорить, да, що Святіший Отець там до України не дуже сильно там сприязно відноситься, да, що типу в його змозі закінчити війну і тому подібного типу речі, він нічого не робить. Я коли такі речі слухаю, то мені так, то маю таке паскудне відчуття, знаєте, от, якщо так його щиро говорити. Ну, тому що воно трохи так не є. І коли говорю з молодими людьми або слухаю свідоцтва, з якими папа зустрічався в Лісабоні, і як виглядало спілкування, скільки задавав питань, скільки чув історій, і це показує, що він цікавиться. Дивіться, кожної неділі, да, під час молитви Ангел Господній Святіший Отець згадує про багатостраждальну Україну. І хто, ну, цього не чув, то заохочує просто війти в інтернет і подивитися, то будь-яку середу, будь-яку неділю подивитися, якщо ні, то подивитися в найближчу неділю молитву Ангела Господній і подивити, і послухати, да, що кожної неділі його інтенція, тобто намір його молитви є за багатостраждальну Україну, за дітей, за місця, які є бомблені, за цивільних людей і так далі. І зараз, да, мені здається, з мого особистого досвіду, з мого життя, що жоден Святіший Отець не був так близько нашої батьківщини, як є Папа Франциск, який регулярно кожного дня, пізніше плюс питання дипломатії, визволення наших хлопців і дівчат з полону, різного типу гуманітарна допомога, насправді, кардинал Краєвський, який скільки разів приїжджав, правда, різні, ну, можна насправді дуже багато говорити, можна зробити цілу катехезу на цю тему, наскільки Святіший Отець є насправді близько. І, наприклад, я з ним не зустрічався особисто, але на такому, на рівні серця, ну, відчуваю величезну близькість, так, і величезну вдячність за те, що турбується. Турбується, мені здається, більше, ніж ми цього, не знаю, заслуговуємо, чи навіть, може, потребуємо. І для того відчуваємо себе, насправді, заохочую, да, що ми відчували себе частиною Вселенської Церкви. Не якоїсь української, локальної, римо-католицької, а частину Вселенської Церкви. І пам'ятаємо, що, насправді, Святіший Отець, люди по цілому світі за нас моляться і допомагають нам в такий спосіб, який ми навіть свої поняття не маємо, більшість з нас, так це точно.
Завершуємо цю катехезу. Отець Віталій Козак сьогодні доніс до наших вух просто вражаючу історію зустрічі майбутньої святої Терези з Святішим Отцем. Я, затамувавши подих, слухав. Мені було дуже цікаво. Я думаю, що і всім іншим. Дякуємо отцю Віталію. Незабаром ця програма буде на нашому сайті radiomaria.org.ua. Мене звати Максим Приступа. Слава Ісусу Христу!